Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljeni v prvi letošnji oddaji Futer za jutr. Z vami sva danes Gaja
in Luka.
Pogovarjala se bova o načinih nekemičnega obvladovanja škodljivcev. Na nekatera vprašanja pa nama bo odgovorila tudi profesorica Nataša Steiner iz Biotehniške fakultete. Podrobneje bomo govorili o dveh nekemičnih alternativah kemičnim pesticidom, RNK interferenci in biotičnem varstvu rastlin. Še prej pa razjasnimo, kaj so pesticidi in zakaj je smiselno iskati alternative, oziroma z drugimi besedami, kakšna je problematika kemičnih pesticidov.
Ja, v slovenščini kemičnim pesticidom pravimo tudi fitofarmacevtska sredstva. To so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred različnimi škodljivci. To so torej povzročitelji bolezni in pa plevelom. V oddaji bova uporabljala zaradi enostavnosti samo besedo pesticid. Pesticidi imajo še mnogo podpomenk, glede na to, kaj je tarčni organizem. Recimo, herbicidi uničujejo rastline oziroma plevel, fungicidi zatirajo glive, insekticidi žuželke, limacidi polže, viricidi viruse in tako naprej. Mednje sodijo tudi repelenti in atraktanti, ki odvračajo oziroma privabljajo žuželke. Zdaj, pesticide lahko klasificiramo tudi po načinu delovanja, torej kateri biološki mehanizem škodljivca nek pesticid prekine. Lahko so sistemski, ki se absorbirajo v rastlino in potujejo po ksilemu ali floemu, torej po steblu rastline, ali pa so kontaktni, ki ostanejo na površini rastline in delujejo ob neposrednem kontaktu s tarčnim organizmom. Zdaj, pomembna klasifikacija pesticidov pa je tudi biorazgradljivost, saj mora biti idealen pesticid dovolj časa stabilen, da uniči tarčno populacijo, hkrati pa tudi biorazgradljiv, da se ne akumulira v ekosistemih. Zdaj, vprašanje, ki se ga je vredno postaviti, pa je, zakaj sploh potrebujemo pesticide? Pesticidi igrajo pomembno vlogo pri pridelavi hrane, ker znižujejo izgube pridelkov oziroma povečujejo pridelek in tako zagotavljajo tudi cenovno ugodno oskrbo s hrano. V študiji iz leta 2021 sem prebral, da bi neuporaba pesticidov pomenila zmanjšanje pridelave sadja za kar 78%, žita pa za 32%. V začetku 50-ih let se je letno proizvedlo okoli 200 tisoč ton pesticidov, od leta 2000 oziroma nekako na prelomu tisočletja pa kar 5 milijonov ton letno.
A mogoče veš, kdaj so se pesticidi sploh začeli uporabljati in v bistvu katere pesticide so takrat sploh imeli?
Ja, zdaj prvi zapisi o uporabi pesticidov segajo že nazaj v Sumerijo, kjer so uporabljali različne naravne žveplove spojine za nadzor žuželk in uši. Zdaj, največji porast uporabe pesticidov pa se je zgodil med in po drugi svetovni vojni zaradi potreb po donosnejših letinah. V tem času so se začeli tudi široko uporabljati nekateri sintetični pesticidi, predvsem poznan DDT, oziroma to je kratica za diklorodifenil-trikloroetan. Zdaj, njihova slaba selektivnost potreba po visokih koncentracijah, tukaj govorimo o kilogramih na hektar zemlje, in toksičnost DDT-ja in sorodnih spojin pa je povzročila tudi njihovo prepoved, torej se sedaj DDT v kmetijstvu ne uporablja več. V 80-ih in 90-ih letih pa se je pojavilo še mnogo novih sintetičnih pesticidov, ki naj bi bili manj škodljivi za okolje in ljudi, in tudi koncentracija nanosa se giblje v nekaj gramih na hektar namesto v kilogramih.
Če se torej vrnemo nazaj na razloge za uporabo pesticidov še v modernem kmetijstvu. Najpomembnejše dejstvo in argument, zakaj se pesticidi uporabljajo, je povečevanje pridelka, torej pri enaki površini, ki jo uporabljamo pri kmetovanju. To je povezano s potrošnikovimi željami po nizki ceni hrane, ki je potem tudi vizualno privlačna, prav tako pa je povezano z željo kmeta po večjem zaslužku in tudi državam je v interesu, da imajo stabilno oskrbo s hrano.
Ja, in če si pogledamo še konkretne podatke, po podatkih Ameriškega inštituta za hrano in kmetijstvo samo bolezni rastlin vsako leto povzročijo izgubo med 20-40% svetovnega pridelka, kar je ocenjeno na dobrih 210 milijard evrov škode. In po podatkih Evropskega statističnega urada pa se poraba pesticidov konkretno v Sloveniji sicer vsako leto zmanjša, glede na leto prej, tako smo leta 2014 porabili 1008 ton pesticidov, leta 2023 pa dobrih 695 tisoč ton.
Kaj pa so torej glavne težave uporabe pesticidov?
Ja, zdaj v EU po porabi je daleč na prvem mestu so fungicidi in baktericidi. Zdaj bolezni rastlin, ki jih povzročajo glive, predstavljajo največjo grožnjo v poljedelstvu, zato ni presenetljivo, da se največ porabi fungicidov, torej pesticidov, ki zatirajo glivične okužbe rastlin. Zdaj, ko si vprašala torej o težavah, pogosti nanosi pesticidov seveda pospešujejo razvoj odpornih škodljivcev, zato potem enaka učinkovina ni več primerna za zatiranje določene vrste škodljivca. Ne. Tukaj se potem ustvari tudi krog večje porabe pesticidov v kombinaciji z različnimi vrstami pesticidov, kar še nadaljno pospešuje pojav novih odpornosti. Zdaj, drug velik problem je tudi prekomerna izpostavljenost in nepravilna uporaba pesticidov, ki vsako leto povzroči 355 tisoč smrti po svetu. Kronična izpostavljenost pesticidom povzroča različne zdravstvene težave, kot so respiratorna, rakava in kožna obolenja, različne nevrološke motnje in tudi težave s plodnostjo. Zdaj, sicer je splošna populacija manj izpostavljena tem kemikalijam. V kontakt lahko pridemo pretežno preko ostankov pesticidov v hrani in preko onesnažene vode. Druga težava pa je, da čeprav je Evropska unija uporabo nekaterih pesticidov zaradi velikega zdravstvenega tveganja prepovedala, pa še vedno dopušča proizvodnjo 41 prepovedanih pesticidov za izvoz predvsem v države Azije in Latinske Amerike, kjer so zakoni glede njihove uporabe ohlapnejši in preko pridelka lahko pridejo nazaj v Evropo. Predlagam, da si kar poslušamo izjavo profesorice Nataše Steiner iz Biotehniške fakultete, zakaj je zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov kar kompleksen problem.
Pri uporabi kemičnih sredstev oziroma fitofarmacevtskih sredstev je največja težava onesnaževanje okolja in v okviru zelenega prehoda so bile v zadnjem času nekak naštete akcije, na osnovi katerih naj bi omejili uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Pojavlja se pa težava, da nimamo neke dobre alternative, torej s čim zamenjati zdaj ta fitofarmacevtska sredstva. Kako vseeno nekako kontrolirati bolezni škodljivce, za katere vemo, da predstavljajo velik problem v kmetijstvu.
Pesticidi torej onesnažujejo zemljo, vodne in ostale ekosisteme, so strupeni za ptice, ribe in ostale neškodljive žuželke in opraševalce ter netarčno rastje. Nekateri pesticidi tudi niso biorazgradljivi in se zato bioakumulirajo v ekosistemih, kjer se prenašajo po prehranjevalni verigi navzgor in tako tudi pridejo nazaj do ljudi. In zdaj menim, da sva naštela kar veliko razlogov, zakaj se intenzivneje razvijajo alternativni, nekemični pristopi k obvladovanju škodljivcev.
Ja, res je. V bistvu ključno je uporabljati neke alternativne pristope, da še vedno ohranimo te prednosti, naprimer produkcije večje količine hrane, hkrati pa v bistvu zmanjšamo količino kemijskih sredstev v okolju, škodo, ki jo povzročajo denimo opraševalcem ali pa recimo verjetnost razvoja odpornosti na pesticide. Kljub več kot 40-letni prepovedi nekaterih organov klorovih spojin, lahko te pesticide še vedno zaznamo na istih območjih, saj je njihova razpolovna doba daljša od 10 let in ta podatek recimo še toliko bolj ilustrira, da je iskanje nekih alternativ pomembno, saj imajo pač uporaba teh pesticidov v bistvu kar dolgosežne posledice. Zdaj pa predlagam, da poslušamo izjavo doktorice Steiner o alternativnih pristopih k varovanju rastlin pred škodljivci.
Že od nekdaj so poznane različne kmetijske prakse, kot je naprimer kolobarjanje oziroma setev odpornih sort ali pa uporaba medvrstnih posevkov. Torej, to je eden od alternativnih načinov, ki pa seveda niso vedno uporabni, a ne, za preprečevanje napada škodljivcev oziroma določenih bolezni. Potem različni fizikalni ukrepi, kot je recimo mehansko-ročno odstranjevanje škodljivcev, neke fizične pregrade, toplotna obdelava tal, uporaba naravnih sredstev, recimo kot so feromonske pasti, repelenti na osnovi rastlinskih pripravkov, ali pa tudi vsem nekako že dobro poznani biološki pristopi, recimo uporaba naravnih sovražnikov, škodljivcev, nekaterih plenilcev, recimo, a ne, s pomočjo katerih zatiramo škodljivce, ali pa uporaba mikrobnih sredstev, torej da se uporabijo določene koristne bakterije oziroma glive ali pa tudi virusi, ki okužijo škodljivce, a ne. To je alternativa, ki obstaja, ki seveda ni vedno in za vsakega škodljivca ali pa bolezen učinkovita. V sodobnem času se pa uporabljajo oziroma odpirajo še nekatere nove možnosti. Te možnosti so pa zasnovane na osnovi biotehnoloških metod.
Torej, poznanih je veliko bolj ali pa manj učinkovitih alternativ, mi pa se bomo najprej osredotočili na biotično varstvo rastlin. Gre v bistvu za način zatiranja škodljivih organizmov v kmetijstvu pa tudi gozdarstvu z uporabo koristnih organizmov in cilj biotičnega varstva je potem, da drugi organizmi vplivajo na škodljivce ali pa povzročitelje bolezni na način, ki jih uniči ali pa ovira njihov razvoj. Zdaj, pri tej uporabi torej potem ne rabimo uporabljati kemičnih pesticidov, izkoristimo pa znanje o odnosih med vrstami, torej med koristnimi organizmi in pa pesticidi, ki jih želimo na ta način obvladovati. Te odnosi so recimo lahko živi naravni sovražniki, lahko uporabimo tudi antagoniste ali pa kompetitorje in s tem uporabljamo recimo mehanizme, kot so tekmovanje za hrano in prostor, parazitizem recimo preko izločanja encimov, ki razgrajujejo celično steno škodljivcev ali pa recimo tvorbo inhibitornih spojin, modifikacijo rastlinskih površin in tako dalje. V sklopu biotičnega varstva lahko poleg samih organizmov uporabimo tudi njihove produkte, del procesa pa je seveda tudi upravljanje strani človeka.
Ja, torej v sklopu biotičnega varstva mora človek te organizme vnesti v okolje in s tem uravnava potem delovanje škodljivcev. Katere pa so značilnosti teh dobrih biokontrolnih organizmov in katere organizme lahko za ta namen uporabimo?
Ja, torej, pomembno je, da so biokontrolni organizmi genetsko stabilni, da so učinkoviti v nizkih koncentracijah in idealno tudi proti širokemu spektru patogenih organizmov. Ključno je tudi, da imajo enostavne prehranske zahteve in preživijo v neugodnih okoljskih razmerah, tako da jih lahko res uporabljamo v čim bolj raznolikih situacijah. Ne smejo pa biti tudi patogeni za človeka ali pa gostitelja. Pri uporabi biotičnih pripravkov je pomembno tudi slediti navodilom proizvajalca, recimo če gre za nek komercialen produkt, saj gre v bistvu tukaj še vedno za žive organizme, ki potrebujejo ustrezne pogoje, v katerih lahko uspevajo. Torej, upoštevati je treba temperaturo skladiščenja, skrbeti za čistočo škropilnih pripomočkov, časovni izbor uporabe in tako dalje. Zdaj, vprašal si tudi, katere organizme lahko za ta namen uporabljamo, torej uporabljamo lahko recimo žuželke, pršice, glive, bakterije, lahko tudi viruse, ki pravzaprav niso živi organizmi. Zdaj, recimo, če se navežem na primer žuželk in pršic, v bistvu njihovo delovanje je takšno, da zmanjšujejo populacijo škodljivcev, tako da jih recimo naselimo na neko območje, kjer je nek škodljivec prisoten, ali pa pospešimo njihovo razmnoževanje, tam pa potem delujejo recimo kot plenilci ali pa paraziti. Zdaj recimo uporabimo lahko tudi bakterije, en primer so talne bakterije iz rodu Bacillus, večina teh bakterij ima namreč sposobnost tvorbe toksinov proti žuželkam. Poleg živih bakterij pa lahko uporabimo tudi njihove sekundarne metabolite, torej molekule z bakterijskim izvorom. Uporabimo lahko tudi recimo viruse, najpogosteje bakulovirus, ki okužujejo zlasti žuželke. Še en primer, ki sem ga omenila, so recimo glive. tukaj te pripravke razvrstimo v dve vrsti. Eno so glive, ki spodbujajo rast rastlin, torej izboljšajo njihovo odpornost na rastlinske patogene z vplivanjem na njihovo fiziologijo. Obstajajo pa tudi glive, ki direktno zavirajo rast ali pa razvoj nekih škodljivih organizmov. Te so lahko zelo različni, recimo nematode, žuželke, lahko pa tudi druge glive, proti katerim te glive potem delujejo s sproščanjem antibiotikov ali pa mikoparazitiranjem.
Kakšni so pa primeri biotičnega varstva, ki se pri nas že uporabljajo in kako je to urejeno za zakonodajo?
Ja, v bistvu v Sloveniji je biotično varstvo urejeno s pravilnikom o biotičnem varstvu rastlin, ki določa pogoje za vnos, gojenje, trženje in pa uporabo živalskih koristnih organizmov. Malo drugače je pri mikroorganizmih, ki so na tem področju urejeni z zakonodajo, ki velja tudi za kemične pesticide. Uporablja se torej lahko le koristne organizme, ki v okolju dokazano ne morejo povzročiti škode z vplivom na neciljne organizme. V Sloveniji je vseeno leta 2023 bilo registriranih več biopesticidov na osnovi gliv. Recimo dva primera Botektor in pa Vintek sta osnovana na glivah, ki delujejo proti drugim glivam in sicer specifično glivam, ki povzročajo kap vinske trte. Imamo pa tudi v Sloveniji registrirane pesticide na osnovi bakulovirusov, recimo dva primera na osnovi granuloznega virusa jabolčnega zavijača, to je ena vrsta metulja, proti katerem potem ta dva biopesticidna pripravka tudi delujeta.
Ja, in zaenkrat smo govorili bolj o biološkem pristopu k nekemičnem zatiranju škodljivcev, torej z uporabo biokontrolnih organizmov. Kako pa nam lahko biotehnološka znanja pomagajo pri nadzorovanju škodljivcev, pa nam pojasni profesorica Nataša Steiner, ki nam razloži princip RNK interference.
RNA interferenca morda sama besedna zveza po sebi še ne pove dovolj. Vsekakor gre za inovativni biotehnološki pristop, ki se je razvil pred nedavnim. Mehanizem je že kar nekaj časa poznan, ampak za uporabo, za zatiranje škodljivcev je postal pa nekako poznan ali pa popularen v zadnjem obdobju. Torej gre v bistvu za naravni mehanizem utišanja genov pri škodljivcih, da tako rečem, in vključuje uporabo majhnih molekul RNA. Ciljno se pa utiša izražanje določenih genov škodljivca oziroma patogena. Lahko pa delujemo tudi na rastline in na njihove gene, tako da spodbudimo njihovo odpornost oziroma imunost. Zdaj, če nakratko razložim, kako ta RNAi oziroma mehanizem RNA interference deluje. Osnova so dvoverižne RNA, torej specifična dvoverižna RNA zaporedja, ki po zaporedju sekvenci ustrezajo ciljnemu genu patogena. Le ta je potrebno na enega od načinov sintetizirati in tudi dostaviti ali preko rastline v škodljivca ali pa direktno v škodljivca. Potem pride do utišanja genov, ko škodljivca užije to dvoverižno RNA in encimski kompleks v celicah škodljivca razgradi to molekulo dvoverižno v majhne interferenčne RNA. Imenujemo jih tudi skratico siRNA. No in potem se začne dogajati degradacija tarčnega gena v škodljivcu. Torej, ta siRNA se veže na ciljno mRNA v škodljivcu, a ne, in povzroči njegovo razgradnjo, kar potem prepreči sintezo ključnih beljakovin in škodljivc zaradi tega propade.
Torej, kot smo slišali v izjavi, RNK interferenca temelji na utišanju specifičnih genov v škodljivcih. Na ta način potem zmanjšuje njihovo zmožnost preživetja, razmnoževanja in povzročanja škode. Če nakratko povzamemo, torej metoda temelji na dvoverižni RNK, ki po vnosu v organizem potem povzroči razgradnjo specifične mRNK, torej informacijske RNK, ki je osnova za sintezo proteinov. Ko enkrat dvoverižna RNK pride v škodljivca, se ta s pomočjo encima Dicer sprocesira v siRNK, torej v kratko interferenčno RNK, ki je dolga približno 21 nukleotidov. Ta siRNK se nato naloži na kompleks RISC, to je v bistvu kratica za RNA Inducing Silencing Complex, in se tam razvije v enoverižno obliko. kompleks RISK s pomočjo enoverižne siRNK, potem prepozna mRNK, ki se ujema s tem zaporedjem. Se pravi, deluje na osnovi prileganja med tema dvema oblikama RNK. Na to pa pride potem s pomočjo kompleksa RISK do razgradnje te specifične mRNK. Zaradi razgrajene mRNK se na to ciljani protein škodljivca ne izrazi. Saj ni matrice, na osnovi kateri bi se na ribosomu ta protein, za katerega gen, ki se je prepisal v mRNK, potem kodira. Na ta način je torej možno utišanje gena brez poseganja v genski zapis.
Ja, in zdaj poznamo ta mehanizem delovanja, še vedno pa moramo pojasniti, kako škodljivec sploh pride v stik s to dvoverižno RNK.
Ja, v bistvu tukaj poznamo dve glavni metodi vnosa. Poznamo torej kompleks Higgs in pa Sigs. Pri enem izmed teh, torej pri HIGS, gre za dejansko spreminjanje genskega zapisa, pri SIGS pa v bistvu priprave, ki temelji na RNKi, poškropimo na rastline recimo in ga potem škodljivci zaužijajo. Več o teh dveh pristopih pa nam razloži profesorica Steiner.
Razlikujeta se predvsem po načinu dostave teh RNA molekul. Prvi pristop, s kratico ga imenujemo tudi HIGS oziroma Host-Induced Gene Silencing, je transgen pristop. To pomeni, da moramo rastline gensko spremeniti, da izražajo te dvoverižne RNA, ki potem ciljajo specifične gene v škodljivcu. Pri drugem pristopu gre pa za foliarno aplikacijo dvoverižne RNA, rečemo mu pa SIGS, in sicer to pomeni Spray Induced Gene Silencing. Torej ta dvoverižna RNA ali pa tudi v nekaterih primerih siRNA se nanese na liste oziroma plodove rastlin in na te dele rastlin potem pride škodljivc, ki zaužije ali liste ali plodove, različno, ne? In potem se v škodljivcu sproži mehanizem interference. In ta metoda je privlačna predvsem zato, ker ne zahteva gensko spremenjenih organizmov. Tretji način je pa tudi dostava teh molekul skozi talne pripravke, ki jih škodljivci absorbirajo lahko prek korenin ali pa stika, ne, v tleh.
Torej, SIGS je v Evropski uniji uporabnejši že z stališča zakonodaje in tudi nekako bolje sprejet strani potrošnikov, saj torej ne potrebuje gensko spremenjenih rastlin. Poleg tega ima pristop še nekatere druge prednosti, sama proizvodnja je cenejša, poleg tega pa je tudi sama uporaba bolj raznolika, lahko ga namreč uporabimo na različnih vrstah, ki jih prizadane isti škodljivec. Naprimer, koloradski hrošč lahko poleg krompirja v določenih primerih prizadane tudi paradižnik, papriko ali jajčevce in v tem primeru rabimo isti biokontrolni produkt, ki ga lahko uporabimo v več primerih. Slišali smo tudi, da je metoda po delovanju zelo specifična. Zdaj pa nam bo profesorica Steiner pojasnila še, katere druge prednosti uporabe ta metoda ima in kaj so tudi morebitne slabosti.
Če se najprej kar na prednosti navežem, torej eno je zagotovo specifičnost. RNA interferenca deluje ciljno na določene škodljivce ali patogene brez vpliva na druge organizme oziroma okolje, ker ciljamo točno določen specifičen gen v škodljivcu, ki je specifičen samo za tisti organizem, na katerega ciljamo. Ne? Varna je tudi za okolje, zato ker so molekule RNA zelo hitro razgradljive. To je v bistvu tudi njihova težava. Ne? Pri tem nanašanju torej so biorazgradljive in ne puščajo trajnih ostankov. Mogoče neka manjša slabost je možnost razvoja bolj odpornih škodljivcev, ampak ta slabost se pojavlja tudi pri vseh ostalih aplikacijah, torej več, ko uporabljamo, ne, prej lahko pride do razvoja odpornosti. Potem, kaj so pa izzivi oziroma omejitve? Kot sem že omenila, ta degradacija dvoverižne RNA ali small interfering RNA, torej okoljski dejavniki, kot so UV svetloba ali pa mikroorganizmi v tleh, lahko zelo hitro razgradijo te molekule. Potem dostava v škodljivce, učinkovita dostava v ciljne organizme je ključna, da molekula pride v škodljivca, še vedno veliki izziv predstavljajo tukaj sesalni insekti.
Kot smo slišali, ima uporaba RNK interference številne prednosti, glede na fitofarmacevtska sredstva. V nasprotju s kemičnimi pesticidi se torej ne kopiči v okolju in kot smo slišali, pa je to tudi ta neobstojnost v okolju problem pri vnosu v organizem. Poslušajmo pa še eno izjavo profesorice Steiner o tem, ali se RNK interferenca že uporablja v praksi.
Imamo en primer, če se mogoče lahko kar navežem, ki je že v praksi, v uporabi. Gre za zatiranje koloradskega hrošča, ki je velik problem pri krompirju. Torej, ta produkt, ki ga je pripravilo podjetje Greenlight Bioscience, je že v uporabi. Izdelek se imenuje Kalanta in je osnovan na RNA interferenci. Cilja pa specifične gene v koloradskem hrošču, s čimer v bistvu škodljivcu prepreči normalno delovanje in preživetje in je zasnovan kot pršilo, ki ga je enostavno mogoče uporabiti, ne, potem na teh poljih, kjer je zasejen krompir. Specifična tarča je zasnovana tako, da cilja gene v hrošču, ki so odgovorni za prebavo, rast in razmnoževanje. In seveda, tudi tukaj obstaja nek postopek regulative, s katerim so dokazali, da ti geni oziroma to specifično zaporedje ni prisotno v nobenem drugem neciljnem organizmu, torej ne vpliva na koristne žuželke ali pa druge organizme.
Torej, omenjen primer je imel tekom testiran tako v laboratorijih kot tudi v rastlinjakih zelo visoko učinkovitost. Glede na študijo iz leta 2021 je kar 90% ličink koloradskega hrošča odmrlo v do 6 dneh od uporabe. Pojavljale pa so se tudi določene težave. Biokontrolno RNKi sredstvo je bilo neučinkovito recimo pri metuljih, saj imajo ti encime, ki lahko razgradijo to dvoverižno RNK in potem v tem primeru takšne vrste biopesticid ni učinkovit. Poleg tega so se pojavile tudi določene skrbi okoljevarstvenih organizacij v povezavi z vplivi na netarčne vrste. Tekom preverjanja in potrditve teh fitofarmacevtskih pripravkov, torej biofitofarmacevtskih pripravkov, je Agencija za zaščito okolja torej zahtevala teste na določene indikatorske vrste, recimo na čebele in polonice, torej če bi lahko bil ta RNKi pripravek škodljiv zanje, niso pa testirali določenih drugih vrst, ki tudi v bistvu živijo v bližini. Posledično se torej pojavi skrb, ali bi lahko morda takšen biopesticid škodil drugim vrstam, ki se tekom tega preverjanja niso analizirale. Obstajajo pa tudi nekateri drugi primeri, recimo v ZDA so pri Monsantu razvili transgeno koruzo proti koruznem hrošču. Zdaj, kako pa je s takšnimi tehnologijami pri nas?
Ja, torej, če se pogledamo še malo regulacijo RNK interference v Evropski uniji, torej ta tehnologija RNK interference za obvladovanje škodljivcev še ni potrjena. Profesorica Steiner pa nam je tudi razložila, zakaj je potrjevanje novih tehnologij v kmetijstvu traja dlje časa v Evropski uniji glede na ostale države.
Eden od izzivov je seveda tudi regulacija in sprejem. Torej, predvsem ta HIX tehnologija, kjer gre za transgene rastline, je podvržena strogi regulaciji in javni percepciji in vemo, da v evropskem prostoru gensko spremenjeni organizmi za gojenje, pridelavo, recimo rastline, kot take niso dovoljene oziroma niso bile nikoli sprejete. Medtem ko ta foliarna aplikacija, torej SIX, ta je pa zdaj naše največje oziroma zadnje upanje, kar se tiče uporabe.
Evropska agencija za varnost hrane, krajše EFSA, ureja registracijo in uporabo tako kemičnih pesticidov, kot tudi vseh ostalih metod za nadzorovanje škodljivcev. Za konec nam je profesorica Steiner pojasnila še, kako je tehnologija RNK interference urejena z regulacijami in zakonodajo v Evropski uniji, ter kako mnenje javnosti vpliva na proces potrditve za uporabo v kmetijstvu.
Kar se tiče uporabe v Evropski uniji, je to še v procesu potrjevanja. Zdaj odobritev za enkrat oziroma te postopki so še v teku. Trenutno v EU ni posebnih smernic za oceno RNAi produktov, kar pomeni, da se uporabljajo samo enaki standardi kot za kemične pesticide. Čeprav ima RNAi produkti drugačne lastnosti, recimo nekatere boljše lastnosti v smislu biorazgradljivosti, visoke specifičnosti in tako naprej. Ne? Torej, registracija je sploh v EU zelo kompleksen proces. Ne? Zahteva strogo oceno varnosti, učinkovitosti, presoje okoljskega vpliva in tako naprej. In RNAi proizvodi, kot so pršila, na osnovi DSRNA se obravnavajo kot fitofarmacevtska sredstva in morajo prestati regulativne zahteve podobne tistim za kemične pesticide, ne? Kar pomeni, da nekako padajo pod uredbo, ki velja za sproščanje fitofarmacevtskih sredstev. Ne? Zdaj, če bi govorilo o te drugi možni aplikaciji z gensko spremenjenimi rastlinami, to spada pa pod drugo uredbo. Ne? Torej, zdaj postopek odobritve načeloma je tak, da je najprej potrebna prijava na nacionalni ravni, potem nacionalni organ oceni varnost proizvoda za ljudi, živali in okolje in če se recimo pol to uporablja na več območjih, EFSA opravi to dodatno oceno in če izpolnjuje se zahteve, proizvod pridobi dovoljenje za uporabo. No in kar se tiče javne percepcije, seveda v EU obstaja precejšna javna skrb glede vseh novih biotehnologij, kar tudi lahko vpliva na odobritve. Ne? In zdaj tudi ti produkti, ki nekako niso povezani z genskimi spremembami, pogosto naletijo na odpor, torej podobno kot GSO, čeprav ne vključujejo spremembe genoma. Ne?
Profesorica Steiner še nadaljuje, da je pomankanje specifičnih smernic za RNK interferenco trenutno največja ovira pri uporabi te tehnologije v Evropski uniji. Hkrati pa tudi velik odpor javnosti do gensko spremenjenih organizmov in tudi drugih biotehnologij, ki ne spreminjajo genoma, pripomore k zakasnelim postopkom odobritve. No, in s tem smo tudi prišli do konca oddaje o nekemičnih pristopih zatiranja škodljivcev. Spoznali smo številne prednosti tovrstnih biokontrolnih sredstev, denimo specifičnosti in manjše obremenitve okolja. Vendar pa so za razširjeno uporabo pred nami še številni izzivi spreminjanja javnega mnenja in zakonodaje. V oddaji Futer za jutr sva bila Luka in
Gaja
in se slišimo spet naslednji mesec.
Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Projekt Futer za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaraven razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.